რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროი 12 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინა როდანაია უძღვები. ბათუმში ქალაქის მერობის მსურველთა სიმრავლეა. ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლებამ ადგილობრივ არასამთავრობო სექტორს ახალი წესები დაუკანონა. ამ თემებს უახლოესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Тарелис ხეობაში ჯერჯერობით კვლავ შედეგოდ გრძელდება 17 მაისს ჩამოწოლილი მეწყრის შემდეგ დაკარგული 7 ადამიანის ძებნა. საგანგებო შტაბის ინფორმაციით დაკარგულთა მოძიების გარდა მთავარ ამოცანად რჩება სპეციალურად გათხრილ კალაბოჩი მდინარე თერგის სრულად მოქცევა, რათა შესაძლებელი გახდეს დაზიანებული საავტომობილო გზის აღდგენის დაწყება. მცხეთა მთიანეთის გუბერნატორმა ნუგზარ ყიფიანმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ ტერიტორია დაგუბებული წყლისგან სავარაუდოდ დღეს დაიცლება, რაც სამუშაოების არეალს გააფართოებს. დღეს ბრიუსელში გამართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟოზე მანუელ ბაროზოს შეხვედრა და მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია. დღესვე საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის წევრები ევროკომისართა კოლეგიას შეხვდებიან. მხარეები ხელს მოაწერენ შეთანხმებას, რომელიც ევროკავშირის ყოვლის მომცველი ინსტიტუციური განვითარების პროგრამის ფარგლებში საქართველოსთვის ფინანსური დახმარების გაგრძელებას ითვალისწინებს. ბრიუსელში სამუშაო ვიზიტისას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 20 მაისს შეხვდა ჰარვარდის კლუბის წევრებს. საქართველოში ვიზიტს განაგრძობს გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი ნევი პილეი. ის უკვე შეხვდა მთავრობის და პარლამენტის წარმომადგენლებს და შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე რაიონში იმყოფებოდა. ამ წუთებში თბილისში მიმდინარეობს ნევი პილეის და სახალხო დამცველის უჩა ნანუაშვილის შეხვედრა. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი საქართველოში ვიზიტის შედეგებს დღეს აღამოს დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე შეაჯამებს. ბალკანეთის ნახევარკუნძულ უძლიერესი წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად სერბეთსა და ბოსნია და ჰერცეგოვინაში გლოვა გამოცხადა. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით სტიქიას 44 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. ადგილობრივი მთავრობები ვარაუდობენ, რომ დაღუპულთა რაოდენობა მეტია, რადგან წყლის მაღალი დონის გამო მაშველები რამდენიმე რაიონში შეღწევას ჯერჯერობით ვერ ახერხებენ. წყალდიდობის გამო მხოლოდ ბოსნიაში 500,000 ადამიანია ევაკუირებული. 100,000-ობით ადამიანი დაზარალდა სერბეთსა და ხორვატიაშიც. ბალკანეთის ქვეყნებისთვის დამატებითი დახმარების გაწევაზე მსჯელობენ ევროკავშირი და ნატო. ალიანსის გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი დღეს ბოსნიაში ჩავა. ევროკომისარი კრისტალინა გიორგიევა კი უკვე ბელგრადში იმყოფება. სამშობლო ოპერაციას კოორდინაციას ევროკავშირის 12 ექსპერტი უწევს. მინიმუმ 18 ადამიანი დაიღუპა ნიგერიის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე ქალაქ ჯოსში მომხდარი ორი ძლიერი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით ერთი აფეთქება ხალხმრავალ ბაზარში, მეორე კი ჰოსპიტალთან მოხდა. აფეთქების გამო დაინგრა რამდენიმე ახლო მდებარე საცხოვრებელი სახლიც. პოლიცია ვარაუდობს, რომ მსხვერპლის რაოდენობა გაიზრდება, რადგან ნანგრევებში არაერთი ადამიანი მოყვა. ნიგერიის პრეზიდენტმა გუდლაკ ჯონათანმა განაცხადა, რომ თავდასხმების მიუხედავად მთავრობა ტერორიზმთან ბრძოლას განაგრძობს. ნოვაია გაზეტას მიმომხილველის ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობაში ბრალდებულთათვის სასჯელის ზომას პროკურორი დღეს დაასახელებს. გასულ საღამოს მოსკოვის საქალაქო სასამართლოში ნაფიც მომსაჯულებმა ხუთივე ბრალდებული დამნაშავეცნეს. საჯულთა შეფასებით პროკურატურამ შეძლო დაემტკიცებინა, რომ მკვლელობა ორ ძმასთან, ბიძასთან და ყოფილ პოლიციელთან ერთად ჩაიდინა ბრალდებულმა რუსტამ მაჰმუდოვმა. სასამართლო პროცესზე არც ერთმა ბრალდებულმა თავი დამნაშავე დარწმუნა. ნაფიცი მსაჯულების ვერდიქტით კმაყოფილია ნოვაია გაზეტას რედაქცია, თუმცა მიიჩნევს, რომ მკვლელობის დამკვეთის გასამართლებამდე საქმე დასრულებული ვერ იქნება. ანა პოლიტკოვსკაია მისი საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოში 2006 წლის ოქტომბერში მოკლეს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ადოლფ ჰიტლერ შეადარა დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს პრინცმა ჩარლზმა. ამის შესახებ ბრიტანული გაზეთი Daily Mail-ი იწყება. მისი ინფორმაციით კანადაში ვიზიტისას უკრაინისადმი რუსეთის პოლიტიკის შესახებ კერძო საუბრისას პრინცმა აღნიშნა, რომ პუტინი თითქმის იმავეს აკეთებს, რასაც ჰიტლერი აკეთებდა. პრინცის პრესამდივნოში Daily Mail-ი ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ არ აპირებენ ჩარლზის კერძო საუბრების კომენტირებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე ამტოტებში საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარეობს კომისიის თავმჯდომარის და წევრების შეხვედრა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან, რომლებიც მიმდინარე საარჩევნო საკითხებზე მსჯელობენ. 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე პარტიებს და ბლოკებს ხვალ ეწურება ვადა მერობის და გამგებლობის კანდიდატთა რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაციაში შესაძლო ხარვეზების გასასწორებლად. მსგავსი პროცედურები უკვე დასრულებულია ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიაში. ქალაქის მერობის მსურველთა სიმრავლეზე ბათუმიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
Პირველად ქალაქის ისტორიაში ბათუმის მერის პოზიციისთვის 11 კანდიდატი იბრძოლებს. ბათუმის საარჩევნო ოლქმა კომისიაში შესული ყველა განაცხადი დააკმაყოფილა. ბათუმის 79-ე საარჩევნო ოლქის იურისტი მალხაზ ბულქვაძე ადასტურებს, რომ ბათუმის ისტორიაში მერობისთვის ამ რაოდენობის კანდიდატი ჯერჯერობით არ უბრძოლია.
მერის კანდიდატი ყავს 11, რომლებიც საარჩევნო სუბიექტებმა, პარტიებმა და ბლოკებმა წარმოადგენს. ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ კონკურენტულ გარემოში იქნება მერის არჩევნები, იმედი არც ერთი კანდიდატი არ მოხსნის არჩევნებამდე კანდიდატურას და ბოლომდე დაძაბული კონკურენტული გარემო გვექნება.
ბათუმის 79-ე საარჩევნო ოლქში ასევე დარეგისტრირებულია 16 პოლიტიკური სუბიექტი, რომელთა განაცხადი დაკმაყოფილდა. 79-ე საარჩევნო ოლქის მდივანი დავით თოდრია მხოლოდ ერთ შემთხვევას იხსენებს, როცა პარტიას დოკუმენტები ხარვეზით ჰქონდა წარმოდგენილი.
ჰქონდა ხარვეზით განსაზღვრული საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკურ მოძრაობას, რომელმაც შეავსო ხარვეზი შემოიტანა დათხოვ ვადაში და შესაბამისად გავატარეთ რეგისტრაციაში. ჩვენს საარჩევნო ოლქში არც ერთ პარტიას რეგისტრაციაზე უარი არ მიუღია ჩვენგან.
პოლიტიკური პარტიები ბათუმის საკრებულოს 25 მანდატისთვის იბრძოლებენ, რომელთა შორის 10 მაჟორიტარი იქნება. საარჩევნო სუბიექტების ნაწილს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ბათუმის 10 ოლქიდან მხოლოდ რამდენიმე შეხავს წარმოდგენილი. 4 პარტიამ კი მაჟორიტარობის მანდატზე საერთოდ უარი თქვა. რაც შეეხება დამოუკიდებელ კანდიდატებს, 20 მაისის მონაცემებით ბათუმის ოლქში სულ 12 დამოუკიდებელი მაჟორიტარობის კანდიდატია რეგისტრირებული. ბათუმის 79-ე საარჩევნო ოლქის მდივანი დავით თოდრია აცხადებს, რომ კანონის შესაბამისად კანდიდატები საინიციატივო ჯგუფებმა წარადგინეს.
ჩვენს ოლქში რეგისტრირებულია 12 საინიციატივო ჯგუფი და შესაბამისად მათ წარდგენილი 12-ვე მაჟორიტარობის კანდიდატი. ზალოვან ვეტერანთა კავშირი, წონეთა პარტია, მერაბ კოსტავა საზოგადოება და მშრომელთა საბჭო არ ყავს წარდგენილი მაჟორიტარობის კანდიდატები.
სამ დღეში კანდიდატებზე ოფიციალური მოწმობების გაცემა დაიწყება. მანამდე კი ცესკოს ვებგვერდზე მათი ვინაობები გამოქვეყნდება.
ჩვენი კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, რომლის საოლქო საარჩევნო კომისიამ უკვე დაასრულა 15 ივნისის არჩევნებში მონაწილე მერობის და საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთა რეგისტრაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
კონსტანტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ახალი წესები დაუკანონა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის გადაწყვეტილებამ სამოქალაქო სექტორის უკმაყოფილება გამოიწვია. რაშინ არსის წესები იქცა კრიტიკის საგნად, ამას დილიდან ნარკვევს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც ახლა ტელეფონით ჩაგვერთვება.
ცხინვალში შესაძლოა არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა საქმიანობა შეწყვიტოს. ამის მიზეზი კი არაკომერციული ორგანიზაციების შესახებ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის მიერ მიღებული ახალი კანონია, რაც ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის პროტესტს იწვევს. მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა, რომლებიც თავიდანვე აპროტესტებდნენ კანონპროექტს და დეპუტატებს მათი ინტერესების დაცვისკენ მოუწოდებდნენ, მხოლოდ იმას მიაღწიეს, რომ ცვლილება შესულიყო ტერმინში. ახლა ოსური არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც დაფინანსებას საზღვარგარეთიდან იღებენ, ნაცვლად უცხოელი აგენტისა უცხოელ პარტნიორებად იწოდებიან. დე-ფაქტო რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტრო ბოლო განხილვამდე ცდილობდა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს უცხოელი აგენტის სახელი დარჩენოდათ. ცხინვალში მოქმედ მესამე სექტორის წარმომადგენლებს ყველაზე მეტად ეს ტერმინი აშინებდათ, რადგან მათ საზოგადოებაში როგორც მტრებს და უცხოელ ჯაშუშებს აღიქვამდნენ. ქალთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ლირა კოზაევა ამ კანონს ბოროტებას უწოდებს, რადგან მისი აზრით არასამთავრობო ორგანიზაციებს ამის შემდეგ მუდმივი შემოწმების და კონტროლის რეჟიმში მოუწევთ არსებობა. კოზაევა არ გამორიცხავს, რომ საერთოდ შეაჩეროს არასამთავრობო ორგანიზაციის ფუნქციონირება, როგორც კი ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლას იგრძნობს. ლირა კოზაევასთან ერთად ბოლო თვეების განმავლობაში, ვიდრე პარლამენტი ამ კანონს მიიღებდა, დეპუტატებთან კონსულტაციებს არ წყვეტდა კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი დინა ალბოროვა. მისი აზრით მიღწევა მხოლოდ ის არის, რომ პარლამენტმა კანონ პროექტში მხოლოდ ტერმინს გადახედა, სხვა დანარჩენი კი უცვლელად დატოვა. ახალი კანონის მიხედვით არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ყოველი პროექტის განხორციელებისას მთავრობას ანგარიში უნდა ჩააბარონ. თითოეულ ორგანიზაციას ანგარიშზე უნდა ჰქონდეს თანხა, ეს ანგარიში კი მხოლოდ დეფაქტო რესპუბლიკის ბანკებში უნდა იყოს გახსნილი. რაც საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებს მათი დაფინანსების თვალსაზრისით საქმეს გაურთულებს. ამას ემატება ისიც, რომ ეს ორგანიზაციები მუდმივი შემოწმების რეჟიმში იქნებიან. ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორი ცდილობდა პოლიტიკოსების დარწმუნებას იმაში, რომ რუსეთის ანალოგიური კანონის მსგავსად კანონის ჩარჩოებში ის არაკომერციული ორგანიზაციები მოხვედრილიყვნენ, რომლების დაფინანსებას უცხოეთიდან პოლიტიკური აქტივობების განსახორციელებლად იღებენ. თუმცა დეპუტატებმა მათი მოთხოვნები არ გაითვალისწინეს. ოსური სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ახლა ახალი საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნებს ელოდებიან, რომელიც დეფაქტო რესპუბლიკაში 8 ივნისს გაიმართება. ისინი ამ კანონის გადახედვას უკვე ახლად არჩეულ დეპუტატებს მოსხოვენ.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა იმის შესახებ, თუ რა ახალი წესები დაუკანონა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ და რატომ იწვევს ეს ცვლილებები ცხინვალში არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა უკმაყოფილებას. პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ ამ წუთებში წინასაარჩევნო კამპანიას თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში ატარებს რამდენიმე ბლოკი და პარტია, მათ შორის ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია, არასაპარლამენტო ოპოზიცია, ლეიბორისტული პარტია, ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება. დღეიდან მე-12 კლასელებისთვის საქართველოში გამოსაშვები გამოცდები დაიწყო. თქვენსმენთით პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უწყებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.
Your love made it well worth waiting.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
To get the train from Potsdamer Platz, you never knew that I could do that. Just walking the day, sitting in the jungle. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead, some people crossbows and vodka, fingers are crossed just in case, walking the dead. As long as there's me.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Nobody, baby.
that you just don't realize how much I love you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Sultans Yeah, the Sultans that play Creole. Sultan.